Vi får nogen eller en del sol i dag. Nogle steder kommer der også en lille byge. Fra 8 til 13 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen, siger jeg også. Klokken har passeret 10, og der er blevet ringet ind i det gode gamle folketing. Vi skal som altid hver tirsdag formiddag se nærmere på dansk politik, hvad der rører sig på borgen og omegn. Vi skal give et par gode råd. Og man kan som altid ringe ind, hvis man har lyst til at blande sig. Det er jo ikke kun forbeholdt det gode gamle folketing. Vi er et, hvad skal man sige, udvidet demokrati. Vælgerne har også ret. Så hvis man er telefonbegavet, så kan man taste 20 24 7 24 7 og deltage i debatten. Jeg kan sige så meget, som hvis man sidder og gør klar til at snakke med. Det vi skal snakke om i dag, det er først og fremmest regeringsindgrebet i skolekonflikten. Det var en stor sag. Nu er den op at køre igen. Eller hvad skal man sige? Nu er den jo ned igen. Det vender vi tilbage til. Også med, ikke mindst, fordi vi har en skolelærer i blandt os. Det afslører jeg lige om lidt, hvem det er. Vi skal snakke lidt om vækstplanen. Vi skal se nærmere på Enhedslistens landsmøde. Og så skal vi stille om til pressemødet i dag. Klokken 11.30, når Helle Thorning går i spejlsalen. Hvad hun skal tale om? Ja, det ved vi ikke. Vi giver et par gode råd med her fra det gode gamle folketing. Som i dag består af tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skaarup. Velkommen, Birthe.
Tak for det.
Tidligere medlem af Folketinget for Kristendemokraterne. Nu socialdemokrat. Bodil Kornbæk. Det var skolelæreren. Så fik jeg sagt det. Og tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Marianne Pedersen.
Tak.
Velkommen til jer alle sammen. Bodil, skal vi lige starte over med dig. Er du glad? Nu er du tilbage på arbejde. Konflikten er slut.
Ja, men det er rart at være tilbage.
Du blev låst ind.
Ja, det er jeg. Det er en god ting.
Men
det var rart også at se sine elever. De skal jo til eksamen nu, og så det er jo fint lige at få styr på det.
Ja.
Så det var fint.
Men det er jo så det fine ved det.
Ja, men det var det. Det var dejligt.
Er du ellers glad? Sådan i forhold til
altså i forhold til de rammer, vi får, så står vi over for de udfordringer. Det er sagt på den pæne, diplomatiske måde.
Ja, okay.
Ja, det gør vi.
Anders Bondo var jo knap så diplomatisk. Jeg tror, han kaldte det et regeringsovergreb.
Ja, det er der nogen, der har kaldt det.
Ja, det tror også, Anders Bondo har.
Ja, det har han.
Så langt vil du ikke gå?
Jamen altså, nu er det jo som det er. Så må vi jo tage den derfra, vil jeg sige. Og så må vi se, hvordan man har tænkt sig, det reelt skal udmyndes i praksis. Mm. Nu har vi jo et år til ligesom at sætte fokus på det, og så må vi se, hvordan det går.
Ja.
Men altså, jeg er ikke begejstret.
Nej, det fornemmer jeg heller ikke. Det kunne du ikke skjule.
Nej, det kunne jeg ikke skjule.
Birthe,
Hvad
siger du til det her indgreb? Hvis vi skal prøve for eksempel at snakke lidt om timingen. Vi gik og ventede. Der var nogen, der sagde, at det kom nu med det. Jeg tror endda, at Christian Thulesen Dahl var ude nærmest første dag under lockouten og sige, der er ingen grund til det her skuespil. Kom med det indgreb. Det ligger der alligevel. Så kører vi. Så gik der 4 uger. Hvad synes du om timingen?
Jeg synes, den var dårlig. Det var 4 uger for lang tid efter vores vurdering. Fordi at vi havde jo meget stærkt på fornemmelsen, at det her var aftalt på forhånd. Og det synes vi var rigtig dårligt. Der er gået 4 uger, hvor lærere og elever har stået hen i det uvisse. Og nu er vi i en situation, hvor man pludselig skal indhente en måneds frikvarter. Og det synes jeg, det er så ærgerligt over for de elever, blandt andet dem, der skal til afgangsprøver. Det er jo ikke alene i folkeskolen, men det er også uden for folkeskolen, at der er mange, der har lidt under denne her konflikt. Så timingen, nej.
Men tror du ikke, hvis nu Bjarne Corydon og Helle Thorning havde sagt, bum, vi lukker lige med det samme. Der bliver ikke noget lockout. I kan lockout i 20 minutter, så griber vi ind. Smask. Altså, så var folk blevet sure og sagt, jamen, den danske model, og
jo, det har du ret i, men
Så er det 14 dage, eller er det en uge, eller er det 3 kvarter?
Jamen, du skal tænke på, at det her faktisk var aftalt på forhånd, og det er det, der gør, at vi synes, at man skulle have grebet ind med det samme. For det var jo det, man ville. Man lavede allerede en udkast til en folkeskolereform, og det har jo også haft en afsmittende virkning på hele det her forløb efter vores vurdering. Det er jo sådan, at man laver en folkeskolereform, hvor man på forhånd siger, at man skal kigge på lærernes arbejdstid.
Ja.
Og det er jo det hele handler om her, ikke?
Og der er vist også der skal hives nogle penge ud. Det var ligesom, var nogle milliarder, som de skulle bare falde.
Ja. Og det er derfor, at vi synes, at man skulle have grebet ind med det samme, fordi det var aftalt på forhånd.
Marion Pedersen, hvad siger du?
Jamen, jeg vil sige, at det er næsten typisk for regeringen. Altså, det er selvfølgelig rigtigt at gribe ind, men det er meget klodset håndteret. Og så synes jeg også, at man skulle have været mere ærlig om samarbejdet med KL, både på forhånd og under konflikten. Fordi det efterlader jo et billede af, at man har holdt børnene som gidsler. Det vil jeg sige. Og netop som andre har sagt også, i forhold til 9. klasserne, som skal op, ja, jo egentlig skulle op om 14 dage. Det gør måske knap så ondt på de små, men de store gør det altså. Mm. Der er det virkelig svært.
Ja, altså 9. klasser og 10. klasser, der var nogle skriftlige afgangsprøver og sådan noget, der er blevet rykket.
Ja, og så selvom det bliver rykket, så er det jo alligevel et afbræk, kan man sige, i læringsprocessen. Og en måned betyder altså meget. Vi kan jo bare selv tænke på, hvordan det er, hvis man har været på ferie i en måned, så skal man sådan lige op i kadence igen, inden man sådan rigtig er på.
Ja.
Og der synes jeg altså, jeg synes, det var en klodset håndtering.
Men nu nævnte du selv ordet ærlighed.
Ja.
De skulle have været mere ærlige.
Ja.
Men ærlighed, det siger jeg måske en kende fordomsfuldt, det er jo sjældent noget, der rimer på politik. De kunne vel ikke, det mener jeg på den måde, at de kunne jo ikke, de har jo ikke sagt, at der lå en klar aftale med KL. Regeringen har været ude at sige, det indgreb, der kommer, er jo ikke en helt kalkering af KL's forslag. Det er meget tæt på, men ikke helt. Så de kan vel ikke sådan bare sige, ja, der lå en aftale, den lod vi hænge i 4 uger, bum. De er vel nødt til at gå ud og
altså,
file lidt, Bodil Kornbøl.
KL har fået det, de gerne vil have færdigt. Alt andet, det er spil for galleriet. Lærerne har i bund og grund ikke fået noget. Sådan er det. Det må vi så bare tage derfra, vil jeg sige. Og så må vi se, hvordan vi kan gøre det bedst muligt. Det, der er værst nu, det er heller ikke så meget. Altså mine elever, de var meget friske på, nu skulle de til eksamen, og de var glade for deres udtræksfag. Der var en god stemning, så det er godt nok. Det, der bliver værst nu, det er den mistid, der er kommet. Og den er der. Den er der både til ministeren selvfølgelig, til Christine Antorini. Den er der selvfølgelig også til KL, altså vores arbejdsgiver.
Mm-hmm.
Og det skal man...
Og den er der vel også til skolelederne?
Det er jo klart.
Som I
jo
også, så mødte i går. Goddag.
Ja, nu ved jeg ikke, om det lige er det sådan ude der, hvor man står over for sin egen leder.
Nej, det er klart. Men
det er
der
klart,
er vel
skolelederne som gruppe og med deres formand, Anders Balle, det er klart, der er ikke det tillid, der skal være i et godt og konstruktivt samarbejde. Og jeg tror, at de fleste skoleledere er godt klar over, at det er noget, man skal bruge tid på nu. Der er også en frustration, og man har også været påvirket af at have været lockoutet i 4 uger. Det er klart.
Nå, så lad os lige prøve at vende tilbage til det der med ærlighed og hvordan der blev...
Men det holder jo ikke... Altså, der kører jo også en skattesag i øjeblikket, ikke? Med Venstre blandt andet og så videre. Ærlighed, det er jo mange ting.
Ja, det er det i den grad. Men det, jeg bare mener er, hvordan skulle man... Kunne man have håndteret det her anderledes? De kunne jo ikke gå ud og sige... Hvis Bjarne Corydon var gået ud og har sagt, nu skal jeg høre, jeg har da for længst lavet en aftale med KL og Moderniseringsstyrelsen og skolelederne sådan på skrømt. Den gennemfører vi sådan set bare, fordi det synes vi også. Det flugter meget godt med de penge, vi skal bruge til en skolereform lige om lidt. Det kan de jo ikke gå ud og sige, fordi så ligger hele den danske model ned, og så stejler så...
Selvfølgelig har de haft et meget tæt parløb. Det er jo lige så tydeligt. Det behøver man jo ikke at sige, at de ikke har haft det. Det har de også stået ved. Så der er ikke noget i det. Det, der har været hele problemet i det her, det er, at man kom med en skolereform, der skulle finansieres af overenskomster. Mm. Det er hele udgangspunktet, og der går tingene altså galt. Så sådan er det. Og den skal finansieres også efter det regeringsindgreb, der har været. Så skal det finansieres. Man skal altså læse 7 millioner flere aktivitetstimer og undervisningstimer, eller hvad man nu vil kalde det, inden for den samme ressourcetildeling. Så det, sådan er det.
Men vil det sige, Peter Skorup,
ja.
har regeringen skudt sig selv lidt i foden, fordi nu man fornemmer en lidt dårlig stemning?
Jamen, det er klart.
Og nu skal man til at forhandle den her skolereform?
Ja, det er klart. Og når vi ser på det, så er det jo rigtigt nok, som Bodil Kornbæk siger, at vi har den danske model.
Ja.
Og den har man jo fra regeringens side ville henholde sig til også, og det er derfor, de ikke har grebet ind. At parterne selv skal finde ud af det her. Men når vi ved, at det er noget, der har været aftalt på forhånd, så er det uærlighed. Du efterlyser, er der ærlighed? Jeg synes, det er uærligt, det her. Og det er derfor, at jeg siger, at de her 4 uger, det har været spildt. Det har været spildt for lærerne, eleverne og spildt for befolkningen i det hele taget også. Det her, det koster penge. Og det er derfor, jeg siger, at de skulle have med det samme meldt ud, at det her skal vi have styr på ret hurtigt. Vi har nogle afledte konsekvenser, som vi tidligere har været inde på, for eleverne, for lærerne, og de skal op til en eksamen nu, som de slet ikke er forberedt på. De er død nervøse over det her, og det synes jeg, at det er meget, meget ærgerligt. Jeg skulle indhente en måneds frikvarter på denne her, på det her tidspunkt. Det er ikke godt. Og jeg synes, at regeringen har været uærlig. Og de ligger, som de har ret, og det viser sig også i de meningsmålinger, som giver Enhedslisten så mange mandater.
14,9% af vælgerne så seneste opinion. Vi vender tilbage til Enhedslisten. Men må jeg bare lige spørge dig, Birte, så, hvis nu de så havde været fuldstændig ærlige, de ville sikkert bestride det, jeg lige siger nu, men lad os så sige, at de skulle være fuldstændig ærlige og sige, vi har en klappet og klar plan. Bum. Tror du så ikke, at fagforeningerne var gået totalers amokkers? I mangler bedre udtryk. Altså, så står de jo med et andet, måske større problem. Det er vel ikke, fordi de ikke vil være ærlige. Det er vel, fordi det er svært at være ærlig som politiker, er det ikke det?
Man kan da prøve på det i hvert fald. Jeg har altid sagt, at hvis jeg vil have lov at være i politik, og så samtidig være redelig og ærlig.
Og det er en ædel plan, men det lykkes vel sjældent?
Det lykkes meget ofte, synes jeg, og det er måske det, at man skulle tænke lidt mere på. Men jeg giver dig ret i den her situation, der er nogle faktorer, der gør, at man måske ikke kan være så ærlig, som man vil. Men lad os nu se 1. maj, hvad fagforeningerne siger.
Ja.
Det er jeg meget spændt på.
Ja, det er jeg også. Det kan vi lige vende tilbage til. Vi har lige, Marianne, vil du have en kort bemærkning, vi skal også lige have en lytter.
Nu skyder vi kun på KL. Jeg synes heller ikke, Anders Bondo har gjort det for godt. Jeg synes, han har solgt lærerne lidt for sin egen popularitet. Han fik klapsalverne, men lærerne fik altså ikke noget. Gymnasielærerne fik i det mindste noget for at aflevere nogle af deres privilegier.
De vil jo ikke selv have det. Nej. Så det lyder jo ikke ud om, men man kan ikke købe alt for penge heller.
Nej, men altså stadigvæk så fik de dog noget ud af det.
Jamen det oplever
til
de ikke
forskel
selv.
For folkeskolelærer.
85% af gymnasielærerne
stemte ud. Det
men jeg vil så også sige, at jeg synes, at det er nødvendigt for moderniseringen af den offentlige sektor, og jeg tror ikke, det er den sidste gruppe, der kommer.
Marianne Pedersen, hold fast i den tanke, fordi så tager vi lige en lytter. Værsgo, hvis I lige vil være så venlige at tage lyttebøfferne på. Så kan vi lige sige goddag til Jørgen Svendsen, fordi Jørgen Svendsen er enig med dig, Marion.
Nå.
Goddag, Jørgen Svendsen.
Ja, goddag. Det er meget sjældent, jeg er enig med en venstre kvinde, men det er jeg sådan set det her tilfælde. Og jeg vil altså også lige spørge Bodil Kornbæk, hvorfor er du ikke ude at undervise i dag? Du er jo folkeskolelærer. Hvorfor sidder du og bijobber i et program?
Det har
ikke noget med dig at gøre personligt, men jeg ved helt konkret, at der er masser af lærere, der er i hvert fald nogle, som har bijobs ud over at være lærer.
Jørgen Svendsen, må jeg kort bryde ind her?
Ja.
Jeg kan bare lige hurtigt sige, at jeg tror ikke, Bodil Kornbæk betragter det her som et job. Jeg kan sige, at lønnen den er forsvindende lav. Jeg kan lige regne den sammen, det bliver 0 kroner. Men, eller en flaske vand har Bodil fået.
Men hvorfor er hun ikke ude at undervise sine elever?
Det vil hun svare på nu.
Jamen, det kan jeg godt sige. Det er jo fordi, at størstedelen af min ansættelse er altså ikke i folkeskolen.
Nå,
så jeg har altså, så det gør ikke noget, du angriber mig. Det gør ikke spor. Så jeg er glad for, at du stiller det som et spørgsmål.
Jeg vil godt sige, at jeg synes, Anders Bondo har vist en enestående idioti i hele den her konflikt. Han har optrådt som en gammeldags sovjetkommunist, hvilket han åbenbart også var. Eller er, det kan vi jo læse om, hvis man læser sin weekendavis herfra i fredags. En gammel betonkommunist, som tror, at han og hans gruppe, som de eneste i dette land, kan lede og fordele deres eget arbejde. Det er altid og har altid været en arbejdsgivers ret at lede og fordele arbejdet. Men det er altså ikke gået op for Anders Bondo. Jeg synes, lærerne er hamrende forkælet, og jeg synes, det er glimrende med det her indgreb.
Godt. Jørgen Svendsen, Bodil Kornbæk vil godt lige svare.
Ja, men det er fordi, jeg tror, der er en lille misforståelse. Det virker som om, at lederne ikke har haft ret til at lede og fordele arbejdet. Det har de naturligvis. Og det stod også i den overenskomst, vi har nu, og som vi skal arbejde under et år endnu, fra 2008, at det er lederens ret at fordele arbejdet. Og sådan er det. Arbejder vi faktisk også under nu. Så jeg synes, det er rigtig godt spændt for KL at lade som om, at lederne i dag slet ikke har noget at skulle have sagt.
Men det har det. Kan du så fortælle mig, hvorfor siger Anders Bondo så, skal de bestemme? Gud, skal de da ej? Det skal vi da.
Ja, jeg er rigtig glad for, at du lige tager den sætning, fordi den sagde han jo i en meget festlig anledning, og han er nok blevet grebet af en stemning. Han har jo også beklaget det efterfølgende. Men jeg håber også, der er plads til, at man kan lave fejl.
Men altså, jeg synes, som alt udgang, så synes jeg, at lærerne er en utrolig fordelt befolkningsgruppe, og man kan jo ikke engang kontrollere, om de faktisk forbereder sig, når de sidder hjemme bag skrivebordet. Og så alt det der bøvl med, at de siger, ja, men der er ikke fysiske rammer til det ene og til det andet. Hvis der ikke er nogen, de kan sgu da bare forberede sig i et klasseværelse. Der er der computere der. Hvorfor skal de sidde hjemme på deres flade bagdel og forberede sig? Der er garanteret mange, som ikke engang forbereder sig, som bare synes, det er rigtig fedt at have fri. Fordi 2 og 2, det er nu 1 gange 4, og det har det altid været.
Men jeg kan så sige, at i dag så sidder vi meget ofte på skolerne selvfølgelig. Det gør vi jo allerede, fordi vi jo arbejder i Teams, og dermed også forbereder os sammen. Så jeg kan ikke helt se det billede, du tegner der. Det synes jeg nok er lidt gammeldags, men det er okay.
Vi hører jo altid mange lærere sige, ja, der er ikke fysiske rammer, og vi kan ikke sidde på lærerværelse. Så kan de sgu sidde i et klasseværelse.
Jamen, det gør jeg også.
Ja, nej, jeg synes, det er glimrende. Og jeg tror ikke, der har ikke været noget, der har været forberedt. Overhovedet ikke. Anders Bondor har ikke rykket sig en meter. Han har siddet på de gammeldags kommunistiske holdninger lige fra første færd. Han har ikke rykket sig en tødel.
Jørgen Svendsen, der tror jeg, du tager lidt fejl. Så skal du læse noget andet end Weekendavisen også. Jeg har læst ting i Weekendavisen, hvor som tyder på, at Bjarne Corydon har i hvert fald haft noget. Det er lige meget. Den diskussion behøver vi ikke gå ind i nu. Okay. Jørgen Svendsen, Bjarne Corydon vil bare lige sige noget til dig. Det er det vigtige.
Nå ja, Jørgen Svendsen, men vi har jo slet ikke diskuteret indholdet endnu. Det eneste, vi faktisk har diskuteret, det er om regeringsindgrebet. Vi har jo ikke diskuteret indholdet af lærernes uddannelse og det, de skal gøre og så videre. Så det kommer måske senere i udsendelsen. Og derfor så synes jeg, det er lidt tidligt, du lige angriber Bodil Kornbæk på det her.
Ja, ja, men altså, man kan altid gøre, det kommer altid i Dansk Folkeparti for at få en masse vælgere, og så
Nej.
Så har jeg jo altid haft
jeg tror, jeg skal sende dig mit partiprogram.
Det behøver du ikke, for jeg stemmer ikke på jer.
Nej, det gør heller ikke noget, men det er for at oplyse dig lidt om, hvad vi står for.
Ja, I kan også gøre en helvedes masse for handicappede, det gør jo heller ikke.
Altså, Jørgen Svendsen!
Men jeg vil så sige, Birte har helt klart en pointe. Det, der er interessant nu... Nu har vi jo ligesom fået det indgreb. Det er selvfølgelig indhold af skolen og kvaliteten. Ja.
Mens du siger det, så siger jeg lige tak til Jørgen Svendsen. Tak for opkaldet, Jørgen. Ha' det godt. Der var fart på.
Jamen, det er dejligt.
Ja.
Det er godt.
Som sagt, vi er et udvidet demokrati her i programmet.
Ja, det er skønt.
Telefonen er åbne 20 24 7, skulle man have lyst til at ringe ind her til os på Radio 24/7. Programmet hedder Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Birte Skorup, Bodil Kornbæk og Marian Pedersen. Nu fik vi lige snakket lidt om den danske model også. Så kunne jeg lige tænke mig at vende en ting med jer, som jeg kom til at tænke over i weekenden. Fordi hele det her med den danske model, blev den ikke sådan en lille smule udvandet i den her lærerkonflikt? Fordi, nu burde du nævne selv det her med, at lærerne ligesom er blevet trumlet, ikke? Er det ikke også sket, fordi lærerne havde jo ligesom ikke, de har jo ikke noget at true med. Altså den danske model i sin klassiske form er jo arbejdsgiverne mod arbejdstagerne, og de har ligesom noget på hinanden. Hvis man lockouter, så kører det, og hvis man strejker, så har man noget på hinanden. Lærerne havde jo ikke noget skyts her. Det gjorde jo ikke. KL tjente jo penge på, at lærerne ikke var der. Hvis arbejderne er låst ud af en fabrik, så kommer der jo ikke nogen produktion.
Men jeg tror, det havde været anderledes, hvis ikke regeringen havde haft en skolereform, som skulle finansieres af overenskomsterne. Hvis nu den ikke var kommet, så havde forløbet også tegnet sig på en anden måde. Men nu var det jo sådan, og der var den her aftale, og det kan vi ikke se bort fra. Så er det klart, så har man ikke noget, og så må vi jo tage det forløb, der nu engang er. Men der er jo ikke noget, altså lockout er jo en del af den danske model.
Ja.
Altså, det, sådan er det. Det har jeg sådan meget afklaret
forhold til. Men lockouten er jo
men
ligesom...
Men problemet var, at KL ville jo ikke give noget. De gav jo ingenting. Og dermed har der ikke været nogen reelle forhandlinger. Altså, det, sådan er det. Fordi det var ligesom givet lidt på forhånd.
Jamen, og grunden til det var vel, at KL på ingen måde følte sig truet af lærerne. Det var jo ligegyldigt.
Jamen, de havde jo også opbakningen fra regeringen. Der var jo ikke noget. Altså, det regeringsindgreb, der kom med det indhold, det kommer jo ikke bag på nogen. Overhovedet. Det kommer heller ikke bag på lærerne. Nu er det bare sådan, det er, og så må vi tage den derfra.
Det er sådan, det er.
Ja,
Marian Pedersen,
det kan vi jo ikke gøre.
Det er sådan, det er.
Fejler til.
Altså, jeg ved ikke, om det så meget var det med pengene. Altså, KL har jo en større pengetank end lærerne, alt andet lige.
Mm.
Men jeg ved så ikke, om det så meget var det, der var på spil for dem. Jeg tror, det, der var på spil for dem, det var, at de ville have den modernisering af den offentlige sektor. Og der har man ligesom tænkt, jamen nu har vi chancen, så nu gør vi det. Det tror jeg simpelthen, fordi det har ligesom ligget i kortene, synes jeg, de sidste par forhandlinger, at man godt ville gøre op med nogle af de privilegier, der har været hos forskellige grupper i den offentlige sektor. Og jeg tror måske, det er lidt af det, at den har ligget mere end lige det med pengene, og end lige det med, at der samtidig kom den reform.
Nu ser man jo også Dennis Christensen ude og sige, at ja, nu er det lærerne her, og nu kommer de andre offentlige ansatte sidenhen, ikke? Jeg synes, at det her, jeg har sagt det tidligere her i udsendelsen, at det her, det handler om to ting, at blive blandet sammen for
lige præcis
skolereformen og så denne her konflikt.
Ja.
Og vi vidste, hvad skolereformen til dels skulle indeholde. Og det var jo lærernes arbejdstid, det var forberedelsestid osv. osv. Og det er jo det, der har gjort, at det hele har været så, jeg vil næsten sige, håbløst dårligt tilrettelagt.
Og det er også det, Dennis Christensen reagerer på nu.
Bodil Kornbæk har det jo sådan nærmere inde på livet, men for os andre, der står udenfor og kigger på det her, der kunne vi med det samme se, hvad det handlede om. Og det var det, der var så tåbeligt. Så
igen,
det må man ikke gøre en anden gang, tror jeg. Men jeg tror også, at regeringen har lært en hel del her.
Men der ligger jo allerede nu reformer, der skal være inde på det offentlige område for social- og sundhedsassistenter. Mm. Det er også derfor, at Dennis Christensen er ude og sige, for der står allerede, at det skal finansieres ved deres næste overenskomst. Så det her er allerede sat på dagsordenen, og det er det, der presser den danske model. Det er den sammenblanding af tingene. Og det beklager jeg. Det må jeg sige, det gør jeg virkelig. Og derfor er der jo heller ikke tale om reelle forhandlinger, når man allerede har spillet ud med, hvad det er, der skal finansieres, hvor man kan få sine reformer igennem. Det er dybt, dybt problematisk. Altså samtidig med at sige, det positive i denne situation, det er jo også godt at kunne se den side, det er, at der jo i fagbevægelsen og i Danmarks Lærerforening er jo kommet et enormt sammenhold, og man har ligesom fået sådan et, jeg vil næsten sige, et lille opsving i forhold til at sige, det er derfor, vi er medlem af en fagforening. Det er derfor, vi holder fast.
Men der kan man
og det synes jeg trods alt er meget positivt.
Trods alt er det bestemt positivt, men vel kun så langt som, at det er jo lige meget så.
Det er jo ikke lige meget,
hvis,
fordi
hvis regeringen har jævnført dem, der lige er sket med lærerne. Vi får vores vilje, så kan I hyle og skrige alt det, I vil. I sidste uge kom vi til at tale lidt om H.C. Hansen, som nede på Christiansborg Slotsplads kiggede ud og så 100.000 demonstrerende, kiggede ud af vinduet og sagde, mig skal de ikke pisse på. Gennemførte lige, hvad han synes.
Ja, ja.
Altså, så er det vel lige meget.
Jamen, det kan man jo også, men man kan også sige, det går jo også strålende i SF og Socialdemokratiet. Ikke?
Det må man sige.
Det ser
sige.
Jo blændende ud. Det er da en fed holdning at have.
Ja, hvis de slår sig sammen, skal de nok ikke,
og
komme
man kan
op
over sige,
spærgrænsen, så går det fint.
Og hvis fagbevægelsen trods alt begynder at finde det her fælles fodslag, som jeg synes er rigtig godt, så står man alt andet lige også stærkere. Og der er kommet en tættere samarbejde. Det ser jeg som værende en styrke på den lange bane. Og vi er først lige kommet i gang, ikke?
Ja, nu kommer reformen jo så 1. august til næste år, først 2014.
Det er rigtigt.
Så der er jo noget tid til,
man har et år til at
sluge det her, ja, og prøve på at få det bedste ud af det, for det er I vel også interesseret i.
Jamen, jeg sidder heller ikke og siger, at vi skal skændes. Det er også, at jeg siger, at nu tager vi den derfra, og så må vi se, hvad kommer det til at indeholde. Vi ved jo ikke helt præcis, hvordan det ender færdigt, og det vil vi forholde os til, når den kommer, og så ser vi, hvilken indflydelse vi kan få, og hvordan tingene kan hænge sammen.
Glimrende.
Vi er jo professionelle.
Ja, det, jamen, der er ingen, der har anklaget jer for andet. Det skulle da lige være Jørgen Svendsen. Men ellers.
Ja,
men ellers.
Nej. Så i mit lille bidjob her, men jeg kan ikke lære søgning, Huxi.
Der vil jeg gerne igen understrege, at det er lige før vi alle fire sidder her for lud og koldt vand. Så har jeg ikke sagt
men
for meget.
Men vi har koldt vand.
Den var til ledelsen af Radio 24/7. Jeg taler med min fagforening. Så går vi videre. Jeg troede, jeg havde en lille jingle her. Den var der. Meget kort. Nå, kære venner, vi skal til at snakke om noget helt andet.
Ja, det er godt.
Ja. Ej, men vi skal ikke snakke kun om dig, Bodil.
Ej, det sætter jeg pris på. Det sætter jeg stor pris på.
Vi skal videre, fordi samtidig med, at regeringen greb ind i lærerkonflikten, så kom der også et par vækstplaner, vækstpakker. Et og to. Det blev sådan lige hugget midt over, så lavede man lige lidt, så kom der lidt mere. Hvad har I sådan særligt bidt mærke i? Skal vi starte over ved dig, Marion? Hvad har du bidt mærke i de her vækstpakker? Er der noget, du har jublet over, eller er der noget, du har været rædselslagen over?
Både og, kan man næsten sige. Nej, men jeg vil sige, at det med arbejdspladserne, der vil komme, det er jo nok det, jeg har mit mest mærke i, fordi det er jo, det er alvorligt, at vi har så mange, der går uden arbejde.
Ja.
Jeg har det så ligesom dig, at jeg kan ikke helt finde ud af, om vi snakker om 5.000 eller 150.000 arbejdspladser, fordi man får stukket nye tal i hovedet stort set hver dag. Jeg tror, at regeringen prøver at pumpe tallene lidt op. Jeg tror kun, at vækstplanerne vil give sted mellem 11.000 og 12.000 nye job.
Men må jeg så hurtigt lige spørge her, fordi det er jo og lige præcis resten... der, jeg ikke forstår noget. Hvor kommer de der tal fra?
Ja, men det er jo... Der sidder jo nogle meget kloge mennesker, som kan lave sådan nogle modeller inde i Finansministeriet. Ja. Og de, jeg ved ikke, guderne må...
Det er noget med, at de har sådan en maskine, der hedder Adam.
Ja, som de kan har noget, sådan et eller andet, der kan lave noget med tal i hvert fald. Men jeg vil sige, at og det er også derfor, det er så svært at forholde sig til, fordi hvis opsvinget kommer, så er det jo fint, fordi så kommer der en masse nye arbejdspladser.
Ja.
Men hvis ikke, så falder hele planen jo sammen,
ja.
Og det, er jo, det vil jo være katastrofalt. Men altså, jeg tror, at der med den nye vækstplan vil der kun komme 11-12.000. Resten,
men
de vil komme fra de vedtagende reformer, der allerede er at lave. Det
men,
tror
men
jeg.
Marion Pedersen, så nu, så, og det er kun fordi, jeg simpelthen ikke ved noget om de der tal, men jeg har prøvet at læse lidt op på det. Og
ja.
Finansministeriet er sådan et forsigtigt konservativt bud, så siger de, ja, der kan komme 5-6.000 job. Du siger 11-12.000 jobs.
Ja.
Benny Engelbrecht var i Deadline forleden. 150.000
ja,
jobs.
Ja, og det er det.
Så bliver der altså skudt med virkelig sprede havl. Altså, det er en af de gamle geværer, hvor der er en trakt ude for enden, ja. Og det siger kashosk ud over det
jeg
hele.
Jeg tror, det ene bud kan være lige så godt som det andet, fordi det kommer fuldstændig an på, hvad der sker ude i verden. Altså, vi er jo afhængige af, hvad der sker ude i verden i forhold til vækst.
Peter Skorup?
Jamen altså, 150.000. Job. Han må have spist søm, tror jeg.
Ja, det kommer der aldrig til.
Muligt, jeg skal ikke kunne sige, hvad han har spist, men det var det, han sagde.
Jamen, det kan jo slet ikke lade sig gøre med de her vækstplaner, selvom der er nogle af dem, der er udmærket.
Jeg er sikker på, at han vil sige, på langt sigt.
På langt sigt, ja. Men hvor langt skal vi? Og netop det der, hvordan går det i udlandet? Hvordan er konjunkturerne i udlandet? Hvad kan de give af afsmittende virkning her i Danmark? Det har stor betydning. Men det er da klart, det her giver noget. Eksempelvis er det, når vi snakker SU og kontanthjælp, at de unge mennesker kommer hurtigere igennem system. De bliver tvunget til at tage en uddannelse. Det gør jo, at der skabes mere vækst, at de kommer ud i samfundet og giver noget til det danske samfund. Det skaber vækst. Og det er der, hvor jeg synes, at det er måske noget af det bedste, og det er jo også der, hvor Dansk Folkeparti har været med til at indgå forliget, hvor vi ikke har været med i vækstplan 2 omkring nogle af de her erhvervsafgifter og hvad man ellers har, og nedsættelse af selskabsskatten, fordi vi ikke tror på, at det giver nok vækst. Mm. Lad os nu se. Lad os nu også se, hvordan alle partierne stemmer inde i Folketinget til de her vækstplaner. Det er jo også lidt afhængigt af, hvad man tror på, hvad der kommer af jobs her i Danmark. Og det handler jo om, at vi skal have mere gang i hele vores erhverv. Og det slutter jeg i hvert fald op.
Vækst.
Ja.
Det siger de jo alle sammen, undtagen vækstministeren, for hun siger ikke så meget for tiden. Hende vender vi tilbage til. men hvad hedder det? De her tal, nu, jeg gentager dem bare igen, det 5-6.000, Marianne siger 12.000, Benny Engelbrecht siger 150.000. Altså...
Jeg siger ikke nogen tal.
Nej, Bole Kuhnbeck siger ingen tal.
Nej.
Men er det...
Vi håber på så mange som muligt.
Jo, jamen bestemt. Jamen, der er vel ikke en... Men Bole, er det ikke... Her kommer ros til dig. Tager du så ikke den fornuftige vej, nemlig ikke at sige nogen tal? Er det ikke mærkeligt, at politikerne går ud og siger, altså, de her tal, det virker virkelig, som om de blæser i vinden.
Ja,
og hvis man ikke er sikker på noget, skal man så ikke lade være med at sige noget og sige, nu må vi se.
Man
vi
kan jo ikke det, garantere synes, noget. Man synes, det lyder handlekraftigt, Huxi.
Jeg synes ikke,
man skal sige en masse tal. Det, jeg synes, der er vigtigt at sætte fokus på, det er, vi skal have skabt nogle arbejdspladser. Vi mister jo også arbejdspladser. Så der skal genereres noget vækst på den dagsorden. Og det er jo så det, man forsøger med sådan en vækstplan her. 1 og 2. Og det synes jeg er fornuftigt nok.
Jo,
altså, man skal
det,
jo gøre noget. Og så håber vi, at det giver så mange arbejdspladser som muligt. Men sådan en plan kan jo aldrig stå alene. Vi er også afhængige af mange andre parametre. Så det er jo også, hvordan tingene spiller sammen. Så jeg synes, det er godt, at man gør noget. Og der er i hvert fald en meget kraftig intention om, at det her, det er noget, man satser på. Og det er også godt at have et job. Og der er for mange ledige. Så alt i alt, så synes jeg, det er godt, at man gør en indsats. Og jeg synes, det er fint, at det har blevet en rimelig bred aftale. det synes jeg er fornuftigt.
Boligjobordningen, den viser jo også, ja, at her er helt klart et incitament til at skabe nogle arbejdspladser. Og jeg vil heller ikke lægge mig fast til, på, om det bliver 5.000, eller det bliver aldrig 150.000, ja, eller 15.000.
Mm.
Men det er klart, det skaber nogle arbejdspladser, og hvorfor skulle det ikke det? Alene vækstplan 2 kostede 75 milliarder. Altså man poster der ikke 75 milliarder i en vækstplan, uden at man på forhånd ved, at det skaber nogle arbejdspladser.
Det håber vi i hvert fald, ja, ikke.
Men der kommer også nogle arbejdspladser ud af det her.
Selvfølgelig, og det er jo præcis det.
Det er jo fint.
Men hele bare sådan håndteringen af det, er det ikke farligt at gå ud og sige præcis, hvor mange?
Jo.
Altså det er jo sådan noget, om et år, så får de det jo tilbage i hovedet som en boomerang.
Jo, men man bliver også nødt til, altså nu vil jeg nok sige, at Benny har måske nok været lidt vild i sin retorik med 150.000. Men man bliver jo også nødt til ligesom at få folk til at blive lidt mere optimistiske. Fordi man kan, ligesom man kan tale noget ned, kan man altså også tale det op.
Ja.
Og jeg vil sige, at boligjobordningen, det giver i hvert fald en del arbejdspladser. Jeg har i hvert fald hørt fra flere selvstændige, at de allerede er begyndt at ansætte folk på grund af det.
Ja, ja, jamen, det er der ikke
tvivl. Min egen branche, autobranchen, der kommer der så, det bliver så først til næste år, fra 1. januar næste år, der kommer så en ny reparationsgrænse på trafikskadede biler. Det vil garanteret også give en masse arbejdspladser. Det vil give lærlingepladser. Så selvfølgelig giver det noget, det er helt sikkert, men man skal også passe på, at man ikke siger, ja, nu må vi vente og se. Det er bedre at tale det op, end at tale det ned.
Så regeringen har faktisk gjort det ganske vel, kan jeg ligesom høre på det.
Ja, Benny Engelbrecht har da i hvert fald gjort det.
Ja, det må man sige.
Den er blevet talt op, så de jubler i gaderne. Det, ja, det synes jeg, det er dejligt. Nå, men så har jeg helt misforstået. Det kører snorlig. Så må jeg fortælle jer, hvad jeg bed mærke i så? Det synes jeg godt, jeg må efter, som det er mit program. Egentlig. Jeg kom til at tænke på, at de her nye vækstpakker, ligesom kald, eller vækstplaner hedder de jo, kan komme til at blive en ny omgang løftebruds slåskamp for regeringen.
Det tror jeg ikke rigtigt, de kan.
Ej, for
de siger jo ikke, altså nu har Benny så sagt
150.000. Nej, men så må jeg uddybe,
ja,
konkretisere.
Ja.
Det er bare fordi, der er jo ingenting af det, der ligesom er blevet indgået forlig om, som er noget S eller SF eller R stort set har, jo lidt R, men ikke så meget.
Nå, okay, du mener bagud.
Jamen, ja. I forhold til, hvad de lovede.
Ja, det er rigtigt.
Det er det, jeg mener med løfter. Altså, afgiften.
Men man skal jo hyle over.
Den er væk. Selskabsskatten, ja, bliver sat ned. Mm. Der kommer lavere skat på spildevand. Man sætter erhvervsbeskatning i bero.
Men
det er jo alle mulige ting.
Du får ikke mig til at hyle løftebrud, når de gør det rigtige. Og det tror jeg generelt, folk har det sådan. Hvis man gør det rigtigt.
Nå, her tænkte jeg heller ikke sikker på, at
nej, ikke lige mig,
at venstre kvinder.
Nej, jamen ikke lige mig, men jeg tror, hvis folk kan se, at det, der bliver gjort, er det rigtige, så tror jeg, at den der løftediskussionen forsvinder lidt, ærligt talt. Det bør den i hvert fald, ifølge min overbevisning, gøre, hvis man kan se,
nu kan
at
jeg,
det,
nu
der
kan
er det
rigtige. Jeg er ved at være fortabt i den omvendte psykologi her, når en venstre kvinde sidder og siger, at regeringen gør det rigtigt, og der skal ikke råbes løftebrud.
Det gør det rigtigt.
Birthe Skaarup, hvad siger du?
Jamen det er klart, at når man går til valg på et program, og så man indfører de stik modsatte, så er det der løftebrud over for de vælgere, man har lovet nogle ting, og der er der løftebrud her i denne her vækstplan, det er da helt klart. De er da ikke gået ud og sagt, at selskabsskatten skal sættes ned, eksempelvis.
Jeg har tværtimod været ude at sige, at det var en frygtelig idé at sætte den ned.
Ja, og bare det ene element i denne her, det kan da meget nemt få i hvert fald Enhedslisten til at sige, at det er løftebrud, og sikkert mange andre, når vi kommer i den situation.
Jeg har nogle citater fra Enhedslisten, som vi skal igennem senere, at de, ja, siger værre ting end løftebrud.
Ja, ja, okay. De står hele tiden og råber op, så det er jo som det er.
Men Bruun,
ja, ja,
Kulbæk.
Men altså, de har... Undskyld.
Ja, nej, Birthe, tal endelig færdig.
Ja, vi har
masser
færdig,
af tid. Birthe. Vi har masser af tid.
Ja. Men det er da klart, at det er modigt af dem at sætte de her reformer i gang. For det er jo blå reformer, de sætter i gang. Det må vi jo sige på mange områder, ikke?
Ja.
Så blot det.
Det er derfor, jeg jubler.
Bodil Grundvæk, hvad siger du?
Jamen altså, jeg synes altid interessant, når man siger, at det er blå reformer. Altså, man kan også vende om os og sige, at vi har jo hele tiden sagt, at vi vil sætte fokus på sådan noget som ret og pligt. Det her handler også om et syn på nogle ting, og det har Mette Frederiksen sagt også før valget. Så, og det er det, man har gjort med kontanthjælpsreformen og de her ting. Så det ved jeg ikke, om man er specielt blot. Det er nogle nødvendige reformer, der, ja, er blevet taget. Men med hensyn til hele den her vækstplan, jeg tror, man glemmer alt om løftebrud, hvis det her viser sig at have en effekt, og det virke. Hvis det kommer til at virke, og der virkelig kommer alle de her jobs, som man håber på, jamen så vil man jo synes, at regeringen har fat i en lang ende.
Absolut.
Så glemmer man jo alle de her ting.
Det er der ingen
tvivl om. Men selvfølgelig går det totalt modsat. Jamen så vil man jo også sige, klart. At... Det er også løft.
Det sagde jeg faktisk sidste gang, Huxa. Kan du huske det? Der sagde jeg faktisk, at hvis det bliver en succes, så vil de virkelig få fremgang.
Så, jamen, det ved de. Det tror jeg både du har sagt, og jeg tror også, at jeg indgik et vedmål med Frank Dahlgaard.
Ja,
for Frank
gjorde Dahlgaard, du vist nok.
Det er inden for et år. Han mener, at Helle Thorning er nærmest klar til at overtage dronningestolen. Ja. Men spørgsmålet er vel, for vi kan jo sagtens blive enige om, hvis det her begynder at gå godt, hvis der kommer Benny Engelbrechts 150.000 arbejdspladser, så er regeringen på den grønne gren, så kører det. Spørgsmålet er bare, kan de nå det? Der er valg om noget, der minder om 2 år. Hvis de trækker den helt ud, så er det knap og nap 2,5 år. Mm. Den mellemliggende periode, der skal man vel stryge nogle vælgere med håret, fordi lige nu har de, altså SF er på vej ud, har 17%. Hvordan får de solgt den her? De skal jo sige et eller andet, som distraherer folk fra det faktum, at der er en grad af løftebrud i det her. Og man kan jo ikke bare gå ud og sige, at det er nødvendigt. Jo, det kan man godt, men er det nok?
Jamen, vi har snakket løftebrud. Det er faktisk løftebrud over for deres vælgere, det de har indført.
Men det kan regeringen ikke gå ud og sige.
Nej, nej. Men hvis de får succes med det, så har de godt 2 år til at stryge folk med hårene.
Jo, men det er bare det, jeg mener. Det her... Succesen kommer jo ikke nu.
Nej, det gør den ikke.
Den kommer måske om 2 år.
Det gør den, og det er jo tiden, der vil vise det. Vi kan jo ikke sige det nu. Du kan ikke sige det nu.
Nej, det...
Altså, vi kan ikke kigge i en krystalkugle og se, hvordan det går. Men de er i hvert fald ikke på god kurs. Vi ser nogle meningsmålinger, der er i bund, både for alle regeringspartierne, ikke? Og hvor Enhedslisten går op, fordi de har nogle meninger. Nu kommer vi tilbage til Enhedslisten noget senere.
Ja, ja, ja.
Men de kan jo billigt sælge nogle meninger lige i øjeblikket, ikke? Så ud fra det, så lad os se, hvordan det går. Vi kan ikke sidde her og sige, hvor mange arbejdspladser der kommer. Man kan have et håb om, at der kommer nogle arbejdspladser. Mm, mm. Og det er også det, vi håber på i Dansk Folkeparti, at det her genererer nogle arbejdspladser til den danske befolkning, og det har vi behov for. Men vi skal have en hjælpsom hånd fra udlandet, som vi var inde på tidligere, med at vi ser nogle konjunkturer, der er til gavn for Danmark.
Det er jo en almindelig, altså det ved man almindelig i politik, at hvis man skal lave nogle upopulære ting, så skal det være i starten af ens, mens man sidder i regering.
Ja.
Så det kan nå at vise sig, at det er det rigtige, man gør, og så kommer det til sidst lige inden valget.
Men tænker man så ikke nogle gange i politik også, at det skal, om man så må sige, sugarcoates lidt?
Altså, jo, man skal det vel, håndtering...
Det er vel pisk og gulerod, ikke?
Ja, der,
hvis man kører rent pisk, så går det da sjældent godt.
Hvad er det nu efterhånden? Det, jeg kan ikke rigtig de her karakterskalaer, de er skiftet...
Det er -3.
100 gange,
minus 3.
Siden jeg gik i skole. Okay, så er det vel -2
det
for
vi ikke
udførelsen.
Nu.
Så er det vel -2 for udførelsen, fordi jeg vil sige, de har ikke på en god måde formået at få gjort folk forståelige, at de her ting er nødvendige. Der har ikke været tid til ligesom at modne det.
Nej, men skulle man ikke så, jeg kan sagtens forstå det her med, at hvis det er det, man mener, det her det er nødvendige reformer. Og det er der across the board, som man siger, enighed om, undtagen hos Enhedslisten, men ellers er det jo, det må vi se i øjnene, det er jo brede forlig.
Mm.
Stort set alle er med. Men kunne man ikke, man må vel, sidder man ikke i regeringen og i de der ministerkontorer og tænker, vi skal sgu da også lige huske, undskyld mig, hvem vi er. De kan jo godt se ned og sige, nå, men det ser godt nok blot ud, det her. Skulle vi lige, når vi for eksempel laver en boligjobordning, smide en grøn profil ind over et eller andet, der bare lugter af noget rød politik og noget af det, vi har snakket om, da vi gik til valg, for lige at please vores egne vælgere og ikke kun... Altså lige nu fremstår det jo som om, at man har indført en blå politik og givet Lars Løkke billige
soler. Der er jo indgået et energiforlig, som egentlig var rigtig godt. Så det er bare druknet i alt muligt andet, kan jeg sige. Men det er da et rigtig godt energiforlig, som netop også har en kraftig grøn profil. Så man kan sige, altså det er jo ikke fordi det hele er dårligt, det er det simpelthen ikke. Men det er jo de dårlige ting, der fylder, desværre.
Men er det er vel også fordi de dårlige ting er i overtal, og derfor skal man vel også prøve at få sendt nogle gode ting afsted?
Men jeg ved ikke, om de dårlige ting er i overtal. Hvis du må tage hele kontanthjælpsreformen, den er ligesom druknet lidt i, at det er dem, der skal finansiere alt muligt andet. Men hvis man ser på indholdet af kontanthjælpsreformen, så har den faktisk også et rigtig godt fokus på de aller, aller svageste i vores samfund, fordi der bliver sat særligt ind der, og det er jo også der, man skal løfte. Så man kan sige, at den indeholder mange ting, den kontanthjælpsreform. Så, men det drukner så i
og hvad drukner andre
budskaber,
det i?
Ikke?
Ja, det drukner i, at virksomheden får nedsat skat. Og det er
som bliver lækket hvorfra?
Ja, det er jo ikke fordi, at de her reformer nødvendigvis, når man går ind og ser på substansen, bare er dårlige. Det mener jeg rent faktisk ikke, de er.
Nej.
Men de drukner i, at der er nogle elementer i reformerne, og som man godt kan stille spørgsmålstegn ved, og så drukner det også i den måde, tingene bliver kørt frem på. Altså timingen i det, sammenblanding af nogle budskaber, som er fuldstændig langt ude. Og det er selvfølgelig ærgerligt, vil jeg sige.
Ja, man har lidt på fornemmelsen, at man har manglet nogle rådgiver i, hvordan man skal takle de her ting. Det er min vurdering. Det er taklet utroligt dårligt, og jeg vil ikke give karakter her, men som jeg sagde tidligere, så må vi jo se, hvad fagbevægelsen mener om alt det her også. Det er jeg da lidt spændt på. De har pipet lidt, men de har jo ikke sagt så meget, men det kommer nok 1. maj. Det er i morgen.
Det er nemlig i morgen. Men lad mig lige holde fast i det der med dårlige rådgiver.
Ja.
Men hør nu her.
Skal vi have flere spindoktorer?
Nej,
det er slet ikke det, vi snakker om.
Det er jo sådan men på det arbejdsplads, Huxi, at hvis man har været ansat i 2 år, og man ikke har leveret den, eller ikke har kunne lave de opgaver, man egentlig havde en forventning om, og som man er blevet ansat til, så må man jo ligesom se, kunne vi gøre det her anderledes? Så de skal måske hellere gå ind og se lidt på, hvad skal vi gøre anderledes her, også i forhold til vores kommunikation og timing, og måske skal der nogle nye folk på banen. Altså, det er ikke et spørgsmål altid om
her spørger jeg så lige.
Det kan være, det er godt, at det er de rette folk, man har.
Er det i spindafdelingen, eller er det på ministerkontoret, vi taler her?
Nej, men man går ud fra, at når man bliver minister, så har man en indsigt også i, hvordan tingene skal fungere. Jeg vil ikke sige, at der skal antages flere spindoktorer, men jeg synes, at man har nogle rådgivere, og det er der jo. Der er jo rådgivere, der har prøvet det her job før, hvordan man skal lancere nogle ting. Og der synes jeg ikke, at regeringen har været særlig god. Det må jeg indrømme.
Men jeg er sikker på, at de forholder sig til det. Alt andet vil være lidt mærkeligt, ikke? Så de har sikkert meget fokus på den del af det. Det kunne jeg forestille mig.
Godt. Kære venner, det her det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Birthe Skorup, Bodil Kornbæk og Marion Pedersen. Jeg er stadigvæk ikke blevet helt klog på, hvordan vi får solgt den her vækstplan, men nu må vi se. Bedre rådgivning.
Nej, det ved jeg ikke. Nu, den er jo også druknet lidt i, de så kom med det der regeringsindgreb. Ja. Og det var måske en meget god tegning.
Jeg skulle se sådan på det.
Fordi at når man ser på nogle af elementerne, så er det jo ikke ligefrem noget, man som socialdemokrat måske synes er det fedeste. Men så kom det her indgreb, og så druknede alt det andet jo, fordi regeringsindgrebet på skoleområdet, det var ligesom historien.
Men det har jo ikke været en fordel heller, det regeringsindgreb.
Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, lærerne er glade for at komme tilbage.
Jamen, det tror jeg da også.
Jeg tror, de var glade for, at der kom et indgreb nu. Vi var sådan ved at indstille os på, når det bliver i hvert fald nok først
efter
1. maj. Ja. Godt stykke efter 1. maj. Altså, vi var allerede ved sådan at sætte fokus. Så det, at det kom nu, det tror jeg egentlig, at man var rigtig glad for.
Ej, det skulle komme inden 1. maj.
Jamen, det kom jo så
også
inden
1. maj. Det gjorde det også. Men der har været mange, gjorde det ikke. Jeg synes, det her det var fint, og vi er glade for at komme tilbage.
På den konto var timingen god, og så kan man sige, så taler vi kun om én konkret ting, og ikke om en stor vækstpakke med alle mulige elementer, som de røde vælger måske ikke.
Ja, både over, vil jeg sige, fordi nu kunne jeg jo så forstå på SF's leder, at hun var nu alligevel ikke så glad for den her selskabsskat, som hun jo lige har været med til at vedtage skroner på. Og det udtalte hun så i går, at det var de ikke begejstret for. Og så bliver jeg sådan lidt forvirret. Som helt almindelig borger, så bliver jeg sådan lidt forvirret. Det budskab kan jeg så slet ikke forstå. Men det kan det være, hun selv forstår det.
Jamen, det er jo også fordi, at man mangler noget bedre sammenhold i regeringen, ikke? Og SF er jo kørt ud på
SF nu så.
Det er fordi, at vi vil overtage dit program, Huxi, det passede bare ligesom lidt ind i.
Jamen, ved I hvad? Hvis det er noget med det, så vil jeg ikke. Der tager jeg et løftebrud på mine skuldre her. At ifølge min plan skulle vi først tale om SF senere, men der vil jeg gerne bryde med løfterne. Vi tager bare SF nu. Ja, det er perfekt. Vi har 10 minutter op til kl. 11.
Men det handler også lidt om den her vækstplan, når hun kommer ud i går og siger, at det der selskabsskat og sænkning af det var de simpelthen ikke presset for. Det synes jeg ikke er specielt godt budskab. De har måske også et problem med deres
rådgiver. Man kan i hvert fald sige, at det er måske et lidt mærkeligt budskab, der kommer fra en erhvervs- og vækstminister.
Ah, men hun har jo ikke været der.
Nej, det altså, har hun
vi
slet
har jo ikke set hende skatteministeren har været der. Eller noget som helst. Det har jo været helt besynderligt også. Ja.
Men altså, vi kan jo også bare kigge på SF meningsmålinger, ikke? De er jo sådan set i bund.
2,8, siger den seneste.
Det er tæt på spærregrænsen, ikke?
Det må man sige.
Og det er jo her, at de har et gevaldigt problem. Men det er jo sjovt nok, at erhvervs- og vækstministeren, Annette Vilhelmsen, hun var jo en stjerne. Det er jo ikke mange måneder siden, hun var en stjerne i SF. For en stor del af SF's vælgere, men også internt i bagland og så videre. Lige pludselig så har hun dalet i den grad. Jeg så lige en gallup i dag, hvor hun lå henne, og det var bare i bund.
Hun er den mindst regeringsduelige blandt alle ministerne, ifølge en gallup-måling.
Det er selvfølgelig ikke godt for SF, for det afspejler de meningsmålinger, de er ude i lige i øjeblikket. Hvor meget der kan rettes op på det til valget, det er så ikke godt at vide. Igen har vi ikke den her krystalkugle.
Nej, det er så ærgerligt. Men må jeg hurtigt spørge, 2,8%. Det er, som Birthe Skaarup siger, det er meget tæt på spærregrænsen. Der er selvfølgelig et stykke tid til et valg. Kunne man forestille sig? Det kunne jeg egentlig godt. At SF ryger ud?
Ja, eller selv går.
Jeg mener fra Folketinget. Ja. Ryger under 2?
Det tror jeg trods alt ikke. Men de skal passe valgt på. Altså, de skal virkelig tænke seriøst over, om de skal blive i regeringen eller ej. Som det ser ud i øjeblikket, netop... Altså, at en vækstminister er fuldstændig fraværende ved præsentationen af en vækstpakke, og i det hele taget er meget usynlig i forhold til, hvad der var lagt op til, da hun blev valgt som formand for SF. Så vil jeg nok sige, altså, så har de svære problemer. Og sådan som det er lige i øjeblikket, når ikke de selv siger noget, så er der jo ingen, der kan se forskel på dem og S. Nej. Og hvorfor skulle de så ikke, jeg havde nær sagt, stemme på den ægte vare, hvis det endelig skulle være? Altså, hvis de begge to ligger dernede, så er der vel en del, der synes, jamen, S skal i hvert fald blive Folketinget. Så på den måde kan det skade dem også, at de er så usynlige. Så jeg tror, at de bliver nødt til at gøre sig alvorlige overvejelser om ikke de burde gå ud af regeringen for at redde livet.
Ja.
Nu siger du, at vi skal komme med gode råd.
Ja, det
nu vil jeg forsøge. Jeg vil ikke forholde mig til deres regeringsdeltagelse. Det synes jeg ikke rigtigt, at jeg har nogen forudsætninger for. Men jeg vil sige, de mangler en retning. De mangler en vision for, hvad er det egentlig, de gerne vil. Og hvis ikke man ved, hvad det er, man gerne vil, hvilken retning man skal gå, så bliver det rigtig svært at overbevise vælgerne om, hvorfor man lige præcis skulle stemme på dem. Og der er jo ikke nogen retning. Og det er det, jeg synes, der måske er det største problem. Måske endda også det største problem for regeringen, at hvad er egentlig deres vision for fællesskabet? Hvad er det, de gerne vil opnå? Altså, man mangler ligesom sådan et overordnet billede af, det er det her, vi går efter. Det er der, vi vil hen. Man mangler som et centrum-venstre-projekt, hvis man kan sige sådan, eller vision, vil jeg hellere kalde det.
Ja.
Og SF har slet ikke nogen retning, vil jeg så sige. Jeg kan i hvert fald ikke, ud fra min stol, og som helt almindelig borger, så kan jeg simpelthen ikke se, hvad det er, de vil.
Det er der tilsyneladende også nogle SF'ere, der heller ikke kan.
Ja, men det er jo det, der er store udfordring.
Grønne Møger,
ja,
Poulsen,
hun er så lige,
har lige forladt. Jo, men det skal du da være glad for, hun har meldt sig ind i Socialdemokratiet.
Jo, men
det tyder på, at det ikke... Det er jo ikke... Altså, det er ved at blive sådan et undskyld mig, men det er jo sådan et bedsteforældreparti lige pludselig. Alle de unge strider ud af SF.
Og vælgerne, de går til Enhedslisten, og de andre, de går til Socialdemokratiet. Men de må simpelthen finde ud af, hvad er det, vi vil med det her? Hvilken vej er det, vi skal gå? Og det blafrer jo virkelig. Man kan simpelthen ikke finde ud af det. Man kan ikke finde ud af det, når de først laver de her vækstplaner, og de skal i tale til det som værende. Det er det, der skaffer 150.000 job, eller bare nu skaffer. Og så hører man i går, at det her, det kan vi ikke rigtig godt lide. Jamen, det kan man altså ikke. Så bliver man forvirret, også som vælger. Så tænker man, det kan vi jo ikke stemme på. Vi aner ikke, hvad de vil. Hvad vej de vil.
Ja, Huxi, du spørger, om vi vil se et SF, der går ud af Folketinget. Det tror jeg ikke på. Men mange af de unge, der har forladt partiet, det er jo nogle af de
dem, der har været meget i front. Vi kunne rigtigt. Nævne den tidligere skatteminister, Jesper Petersen, politisk ordfører, ja. Og så videre, og så videre. Men det er jo fordi, de ikke kan få deres meninger igennem. De har altså, de har jo bare været lagt sig fladt ned og tænkt, vi kan ikke få de her ting igennem, vi vil så gerne, så kan det også være lige meget at være i SF. Der er stadigvæk unge i SF, der tror jeg, der vil kæmpe for den linje, der er nu. Jeg så en udsendelse i går, hvor Henrik Qvortrup, han interviewede Annette Vilhelmsen, og han spurgte direkte, jeg tror han spurgte to gange, vil I gå ud af regering? Og hun sagde nej. Helt bestemt ja. Nej, det ville de ikke. Og det tror jeg heller ikke på, de gør. Nu skal der være møde i landsledelsen, det har jeg lige læst her til morgen, i SF's landsledelse. Og hvad vil de? Hvad er det, de vil? Ekstraordinært møde. Det er da meget spændende at afvente det. Så ja. Vi kender jo godt. Nej, det kan hun selvfølgelig ikke.
Vi går ud af regeringen, men først om et år. Altså, det kan man jo ikke sidde og sige.
Nej, men han var inde på mange centrale punkter i SF's politik.
Ja.
Og hun er helt overbevist om, og det har vi jo også hørt Holger K. Nielsen sige, at de går ikke ud af regeringen.
Nej.
Det er noget af det, de må sluge. Det er det her med skatter og afgifter og så videre. Og det er, altså, jeg er da meget spændt på, hvad de vil gøre, når de skal holde det her ekstraordinære
møde. Men Birthe Skov, nu skal jeg bare lige forstå dig rigtigt. Ja. Henter du her, at der er vel to muligheder, at de går ud af regeringen, eller at altså de tænker, nu skal vi igen lige have rystet posen. Det går heller ikke med Annette Vilhelmsen. Ingen kan lide hende. Heller ikke os selv.
Det er jo det, der kunne være et problem, ikke også? At det er personen igen. Men nytter det noget at skifte personen ud? Vi har jo også hørt, at der er nogen, der vil skifte Helle Thorning-Schmidt ud, fordi hun ikke gør det godt nok. Nej, det vil de ikke, siger
Bodil Kronborg. Men det er en ting er at skifte Annette Vilhelmsen ud, en anden ting er at skifte den siddende statsminister ud.
Ja, det er ikke en løsning at skifte Annette ud.
Det hvis jeg lige må gøre det færdigt, så synes jeg, at det har været op at vende med Helle Thorning-Schmidt. Er det denne her valgperiode, hun er formand for Socialdemokratiet? Og,
men der er vel ingen tvivl om, at hvis de taber valget, så er hun ude.
Det tror jeg også på, at hun er.
Det er jo lige før, hun heller ikke selv gider så.
Det er en helt anden situation.
Hvor stillede du dig i forhold til Annette Vilhelmsen?
Jamen, det er jo ikke lad os nu sige, at SF'erne siger, at vi vil have ny formand, men det er jo ikke gjort med det. Og det er heller ikke gjort med, at man siger, at nu kan vi ikke længere være en del af regeringen. De har simpelthen ikke nogen profil, som man lige pt. Altså, man kan i hvert fald ikke se den. Så hvis ikke de finder ud af, hvad er det, vi vil, hvis ikke man kan få skabt den vision og fortalt vælgerne, hvad det er, så tror jeg simpelthen ikke, så kan man skifte ud, og man kan gøre alt muligt. Jeg tror ikke på, at det hjælper. Så det kan man, jeg tror, de skal finde ud af, hvad de gerne vil. Hvor de på vej hen, simpelthen. Man kan simpelthen ikke finde ud af det, man kan ikke se det. Det er altså et problem for et parti. Og det har jeg faktisk lidt erfaringer med. Ja, det har du med. Og det vil sige, du kan skifte nok så meget ud. Det giver ikke nogen succes. Det er altså ikke det, der gør det.
Nej, de skal bare have politikken på plads først.
De bliver nødt til at vide, hvad er det, vi vil. Og det er de åbenbart ikke enige om, fordi det står i hvert fald meget uklart.
Men det er måske
så det er mit gode råd til dem.
Det lyder som et godt råd for politikken
men
på plads.
Men det er måske netop det skifte i af formand, der har gjort, at de er blevet lidt rådløse i forhold til, hvor skal de hen. Fordi den fløj, der kørte før, kørte jo en helt anden retning, end det den fløj, der kom til, ønskede. Og hvis man så ikke kan trumle det igennem, når man kommer til, så har man jo et seriøst problem. Fordi så er der ingen, der føler ejerskab til det.
Nej.
Og det er nok måske der, at hunden ligger begravet.
Men så kan der jo så kommer man jo måske ud i sådan nogle elementer af noget topstyring og sådan noget. Maja, altså, da du sad i Venstre inde i Folketinget,
ja.
Der har der vel også været nogle situationer, hvor der ikke var rørende enighed om den førte politik. Hvad gør man så?
Jamen, man snakker sig frem til det.
Men kommer der ikke et tidspunkt, hvor så er der nogen, der er nødt til at banke nogen på plads?
Og skære igennem? Jo, selvfølgelig gør der det. Og jo større et parti er, jo værre bliver det jo, havde jeg nær sagt, fordi jo flere meninger kan det være.
Ja.
Så på den måde er det da klart. Men jeg vil sige, at i det store hele bør man kunne snakke sig til på plads om det, fordi ellers bliver der for meget med, at folk stritter til den ene eller den anden side og går over i andre partier, og det er altid noget juks. Nu kan jeg se på klokken, at nu skal vi...
Ja, vi nærmer os så småt. Men det, jeg synes, det var fint lige at få det råd med.
Ja.
Lander vi på, at SF måske lige skal tage en weekend i sommerhus?
Jamen det er jo bare det, de skal.
Snakke sig ind på hinanden.
Det er det, de skal.
Ind på hinanden i stedet for fra hinanden.
Jamen nu, der efterhånden er der vel heller ikke så mange tilbage i SF, så det er et lille sommerhus, de skal lege. Det var en morsomhed herfra. Godt! Vi vender tilbage lige om lidt. Vi skal nemlig huske lige at forbi Enhedslisten, som har holdt landsmødet her i weekenden, og vi skal selvfølgelig også sende pressemødet 11.30. Men nu er klokken 11, der er nyheder.